doorashada soomaaliya ee dhacaysa berito ayaa waxaa lagu soo beegay 15 May oo ku asteysan maalinta dhalinyarada soomaaliyeed iyo aasaaskii ururkii s y l ee kasoo qayb qaatay xurimadoonkii soomaalida sanadkii 1943. haddaba 79 sannadood kadib, waa maxay doorka dhalinyarada soomaaliyeed ee siyaasadda iyo caqabadaha haysta madaxda imanaysa horyaalla inay xal u helaan? warbixin arrintaas ku saabsan waxaa muqdisho nooga soo diray wariyaheena v o a xasan kaafi cabdiraxmaan.
berito oo ay bisha ku beegan tahay 15 May ayaa lagu wadaa in magaalada muqdisho lagu doorto madaxweynihii 10-aad ee soomaaliya, iyadoo 15 Mayna ay ku asteysan tahay xuska maalinta dhalinyarada soomaaliyeed ee s y l, kuwaasoo lagu xasuusto halgankii ay u soo galeen xornimada soomaaliya. haddaba 79 sano kadib, dhallinyarada door caynkee ah ayay ku leeyihiin ka mid noqoshada siyaasadda dalka? waxaa su-aashaasi ka jawaabaya doctor cabdicasiis nuur caabi oo ka mid a dhallinyarada waxbaratay ee ku sugan magaalada muqdisho.
horta marka koowaad walaal waa inaan ogsoonaanaa in dhallinyarada soomaaliyeed 75% ilaa 75% ay bulshada ka yihiin, waa cadad aad u fara badan, waxaana loo baahan yahay dowladda imaan doonta oo la door doono 15 May maadaama ay ku asteysan tahay maalinta dhallinyarada soomaaliyeed ee s w l, in dowladda soomaaliyeed ay siiso mudnaan gaar ah shaqaalaysiinta iyo ka qaybgelinta fursadaha shaqo ee dowladda soomaaliyeed ee heer maamul iyo heer federaalba, sidoo kaleeto dowladdu inay runtii dhiirigeliso ama ay la xisaabtanto guddiyana u saarto hay-adaha bareefadka oo runtii shaqa aad u hooseeya, shaqooyinka ay ka hayaan dhallinyaradu mushaar aad u hooseeya runtii ay ku qaataan. waxaad arkaysaa qof walaal 9 saacadood 10 saacadood shaqaynaya oo mushaar 200 iyo 300 wax ka yar qaadanaya, taasoo runtii uu ku raacayo gaadiidka maaragtay transport iskaga bixinayo oo familigiisi waxba ayna ka gaarin oo naftiisi ayse waxba ka gaarin. runtii dowladda soo socota waxaa laga qabaa rajo weyn inay siiso priority dhallinyarada soomaaliyeed, maadaama la dooranayo madaxweynahaas 15 May oo ku asteysan maalinka dhallinyarada soomaaliyeed.
dhallinyarada soomaaliyeed ayaa waxaa jira caqabado fara badan oo muddooyinkii ugu dambeeyey la soo gudboonaaday. haddaba maxay yihiin caqabadahaasi? maxayse ku kala duwan yihiin dhallinyaradii s y l iyo kuwa maanta jooga? waa kan Bashiir Xuseen Gadoon oo bartay maamulka iyo arrimaha dowliga.
dhallinyarada hadda jirta caqabadaha haysta kulley ma yara caqabadaha dhanka ammaanka, shaqala-aan baahsan oo dhallinyarada haysata, colaadaha waddanka ka jira, abaaraha ka jira, barakaca ka jira, waxaasoo dhan dhallinyarada way saameynayaan. laakiin dhallinyarada waxbaratay waxay fursad u heleen inay golaha baarlamaanka ka mid noqdaan, waxay ka mid yihiin dadka go'aaminaya qofka madaxweynaha soomaaliya noqonaya, waxay ka mid yihiin dadka u ololeynaya musharixiinta kala duwan ee xilka madaxweynaha u tartamaya, waxay ka mid yihiin hoggaanka ciidanka. waxaa marka dhallinyaradii s y l iyo dhallinyaradan haddii isbarbardhig lagu sameeyo lagu qiimeynayaa magaca dhallinyarada way wadaagaan oo s y l dhallinyaray ahaayeen, dadka hadda aan ka shakeynayno oo maanta u dabaaldegaya 15 May oo ah maalintii la aasaasay ururkii s y l waa dhallinyaro soomaaliyeed. waxa keliya ay ku kala duwanaanayaan marka waxay tahay maxaa isbeddela oo ay keeneen dhallinyaradii s y l. isbeddelka keeneen waxa waaye in waddanka laga xoreeyay gumaystihii, in 1960 markii xorriyadda la qaatay dowladdii dhalatay ee dalka gaarsiisay doorasho qof iyo cod ah. dhallinyarada marka maxaa laga rabaa waddanka colaadaha ka jira, kala qaybsanaan bulsho iyo mid siyaasadeeda jirta, inay waddanka colaadaha ka jira xal u raadiyaan oo ay xalka qayb ka noqdaan.
doctor cabdicasiis nuur ayaa qaba si dhallinyarada looga reebo tahriibka in loo sameeyo shaqo abuur.
dowladda soo socota maadaama la dooranayo 15 May oo ku asteysan maalinta dhallinyarada soomaaliyeed, madaxweynaha dalka waxaa la gudboon marka ay timaado arrinta dhallinyarada la xiriirta inuu u sameeyo shaqo abuur gaar ahaan si looga joojiyo dhallinyarada soomaaliyeed tahriibka.
gudaha dalka soomaaliya waxaa ku soo badanaya dhallinyarada aaminsan afkaaraha ku salaysan xagjirnimada, waxaana qaabka arrintaasi looga gudbi karo v o a uga warantay Xabiibe Cali Yuusuf oo ka mid ah ardayda wax ka barata jaamacadaha Muqdisho.
waxaan ognahay in dhallinyaro fara badan ay aada uga shaqeeyaan afkaarta xagjirka ah. haddaba dowladda cusub waxa ay samayn kartaa in ay isto xarumo culumta diinta lagu baro dhallinyarada, si looga hortago ama meesha looga saaro in diinta laga fahmo khalad, isla markaasna si turjumaad khaldan laga bixiyo. sidoo kale waxa ay dowladda samayn kartaa in dhallinyarada la baro xirfado iyo aqoon ay ku maareeyaan noloshooda si aan looga faa'iideysan duruufaha dhaqaale. waxaa kale oo jirta in أي دولة دو أي تهاي إن أي هيرجلسو ناشنال يوث بوليسي أما سياسة دا قرن إدلين هرادا تاسو أي كمديهين إن يعني وحيابة بدن أفايدو أولى إدلين هرادا سيدا شقة أبورك أوكالي
qaybaha bulshada qarkood ayaa dawladda cusub ee iman doonta ka dalbanaya inay dhalinyarada u sameeyaan naadiyo ay afkaartooda ku soo bandhigaan si loo ogaado kartida iyo heerkooda wax qabad sida uu tilmaamayo Cabdiraxmaan Macallin Nadaara
dawladda soo socota aaday waxay ugu kulaysan kartaa inay dhalinyarada runtii u sameeyso naadiyal runtii ay ku soo bandhigi karaan wax qabadkooda kartidooda aqoontooda kulan shaqayn karaan dawladda hayaan isla hayay runtii dawladdu marka laga hadlayo maamul goboleedyo jira ee gobolla jira systemkaas iyo la marayo in degmad kasta gobol kasta caasimad kasta ee laga sameeyo naadi ay runtii ku midaysan yihiin oo dawladdu ay ka warqabto oo dhalinyaradoona ay loo sameeyo forumo ee runtii fikraha isku weydaarsadaan aqoontoodana ay ku soo bandhigaan ay iskula sameeyaan runtii waxaan isleeyahay dawladdu chance u furan oo ay wasaydeysan karto inay maanta dhalinyarada ay runtii ku hagaajiso naadiyashooda iyo ururadooda ayaa u furan
Xasan Kaafi Qoyste VOA Muqdisho